Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов республикадағы кіші нефть компаниялар жетекшілері білән кеңешме ұздырды. Утырыш кіші нефть компанияларының 2021 елінің бірінші кварталындағы үш нәтижелеріне һәм келешек үсіш бұрышларына бағышланды. Рустам Миңнеханов ескәтшіргенше, Россия энергетика министрлығы мәлімәтләрі бойынша 2021 елінің бірінші кварталында илдә 125 миллион тонны нефть шығарылған. Татарстан бойынша нефть шығару көлемі 8 миллион 106 мың тонны. Тоннадан артып киткен. Шул исәптән кеше нефть компанияләре тарафыннан 1 миллион 718 мең тонна кара алтын табылган. Шул ук вакытта кеше компанияләр буенча нефть чыгару күләме 3.6%-ка кимегән. Татарстан президенты беренче кварталның сәнәгать җитештерү нәтиҗәләренә дә тукталды. Республикада төп макроиктисади күрсәткечләр кимүе күзәтелә. Сәнәгать җитештерү күләме якынча 821 миллиард сум тәшкил иткән. Сәнәгать җитештерү индексы 97.7%. Казанда 16-нче Державин укулары халыкара фәнни гамәли конференциясенең рәсми ачылышы булды. Тантанада Татарстан президенты Рустам Миңнеханов катнашты. Республика президенты Татарстанның динамик рәвештә үсеш кичерә торган төбәкләреннән берсе икәнлеген, республикада зур инвестиция проектларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә яшәү дәрәҗәсенең югары булуын билгеләп үтте. Биредә фәнни һәм закон чыгару эшчәнлеге зур роль уйный. Татарстанда тулы бер закон чыгару базасы формалаштырылган. Ул хакимияттәге барлык тармакларның нәтиҗәле эшләвенә нигез булып тора. Шул ук вакытта республика үсешенең күп милләтле һәм күп конфессияле характеры да исәпкә алына дип өстәде. Рустам Миңнеханов. Бүген Казанның Лецкой бакчасында Россиянең беренче юстиция министры һәм генераль прокурор Гавриил Державин монументына чәчәкләр салу тантанасы булды. Чара Державин укулары 16-нче халыкара фәнни гамәли конференциясен ачуга багышланды. Чәчәкләр салу тантанасында республика министрлыклары, ведомство һәм җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Республикада шәшү кампаниясе ахырына якынлаша. Язгы бөртекле культураларны бөртек өчен кукуруз, көнбагыш, бер еллык үләннәр азык катнашмасын шәшү эшләре төгәлләнде. Хәзерге вакытта бәрәңге утырталар, рапс, силос өчен кукуруз шәшәләр. Республикада шикәр чөгендерен быел якынча 51 мең гектарда үстерәчәкләр. Мәгълүм булганча, аны апас, бөгелмә, буа, шүпрәле, зәй, кайбыш, минзәлә, мөслим, сарман, тәтеш, тукай районнарында игәләр. Иң күп шикәр чөгендере мәйданы Зәй, Сарман һәм Буада. Бәрәңге утырту эшләре пландагы мәйданнарның 69%-ында башкарылган. Казанның 175-нче гимназиясенә кораллы һөҗүмнән соң Республика балалар клиник хастаханәсенә эләгеп дәвалану узган 6 баланы клиникадан чыгарганнар, тагын 6 укучы табиблар күзәтү астында булачак. 8 кеше, аларның 5-се укучы балалар, Мәскәүдә дәвалана. Республика сәламәтлек саклау министрлыгында искәртүләренчә, аларның хәле тотрыклы. Киләсе атнада Казанда мәктәп яны лагерьләре эшли башлый. 26 июньгә кадәр аларда 14 меңгә якын бала ял итәр дип планлаштырыла. Республика буенча лагерьләр ачылачак 117 мәктәпнең барысы да металл детекторлары, видео күзәтү системалары һәм хәвеф тимәләре белән җиһазландырылган. Җәйге каникуллар вакытында балалар 152 мәктәп яны лагерендә ял итә алачак. Аларның эше кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше милли өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең барлык таләпләрен исәпкә алып оештырылачак. Укучылар спорт белән шөгыльләнәчәк, мәдәни мәсүкләм һәм агарту чараларында катнашачак. Моннан тыш, махсус хезмәт һәм ял отрядлары оештырылачак. Аларда катнашуга якынча 2000 укучы җәлеп ителәчәк. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 30 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 21298 очрагы теркәлгән. 18209 кеше терелгән. Шуларның 28-е узган тәүлектә. Республикада барлыгы 329701 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 242371 кеше икенче дозаны да алган. Әстерхан өлкәсендә татар халкының милли бәйрәме Сабан туе 29 майда узачак. Быел Сабан туе 3 мәйданчыкта. Әстерхан шәһәрендә Дуслык йорты территориясендә, Нариман районының Каңга авылында һәм Идел буе районының Җәмәле авылында үткәрелә. Барлык мәйданчыкларда да кунаклар өчен Әстерхан коллективлары, шулай ук Татарстан Республикасыннан килгән иҗат коллективлары һәм башкаручылар катнашында концерт программасы әзерләнгән. Санкт-Петербургта милләтләр йортында 100 ел бергә Казан-Санкт-Петербург транзит халыгара күргәзмәсе ачылды. Онда Татарстан рәссамнар берлегенең безнең республика дигән һәм ТСРның 100 еллыгына багышланган проект кысаларында Россиянең 12 төбәгеннән катнашалар. Безнең республика юбилей күргәзмәсе Татарстанның мәдәни байлыгын күп төрлелеген күрсәтә. Анда рәсем сәнгатенең төрле юнәлешләрендә эшләүче танылган рәссамнарның 70-тән артык эше тәкъдир ителгән. Бу натюрмортлар, портретлар, жанр композицияләре. Рәсем эшләре традицияны саклауга тере Россия халыкларының күп милләтле мәдәнияте чыганакларына алып чыга. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 26 май чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Яумсыз диярлек. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр, иртәгә көндез 21 градустан 23 градуска кадәр.